valstsvētkos salūtu nebūs ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un arī energoresursu cenu krīzi, pavēstījis Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Salūtu troksnis var arī radīt trauksmu Ukrainas kara bēgļiem, kuri apmetušies Latvijā, sprieduši pašvaldību vadītāji. Ietaupītos līdzekļus izmantos palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem. Arī Rīgā taupības nolūkā šomēnes nenotiks gaismas festivāls Staro Rīga, taču būs domāts par valsts svētku noformējumu galvaspilsētas centrā un apkaimēs. Vairāku pilsētu pašvaldības iepriekš apliecinājušas, ka arī šogad pirms Ziemassvētkiem parūpēsies par izgreznotām eglēm, svētku izgaismojumu parkos un ielās, taču šoreiz ierobežos dekorējumu izgaismošanas laiku.